ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมหาบุรุษผู้หนึ่งซึ่งได้รับสมัญญาในภายหลังว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบุกเบิกแผ่วทางป่าใหญ่ด้วยวิริยะอุตสาหะและพระปีชาญาณเพื่อดำเนินไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันประสูติและตรงกับวันตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งตรงกับวันที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงดับขันธปรินิพพานมาเถิดชาวพุทธจงภาคเพียรพาใจโน้มน้อมเข้ารับแสงธรรมที่ส่องนำด้วยสัมมาทิฏฐิเพื่อทำความเห็นให้ถูกตรงสาระสำคัญแห่งวันวิสาขบูชาดังธรรมคีตะชุดวิสาขบูชาที่มูลนิธิธรรมสันติจะได้นำเสนอต่อท่านณบัดนี้
การเกิดของพระพุทธเจ้าขั้นตอนของการก้าวไปย่อมมีระดับแห่งบุคคลยิ่งใหญ่ที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายพอจะปีนป่ายขึ้นไปได้ถึงเป็นก้าวแรกนั้นคือมหาบุรุษในระดับของการเป็นเทวดาซึ่งหมายถึงผู้มีหริโอตตัปปะธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจเจ้าแห่งเทวดาเราเรียกว่าพระอินทร์การเกิดของคุณธรรมในระดับพระอินทร์นั้นมีปรากฏในปฐมเทวสูตรดังเนื้อความโดยย่อต่อไปนี้คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นพระอินทร์หรือเท้าสกะจอมเทพเรียกว่าวัตรบทมี7ข้อคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3.พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. ไม่พูดจาส่อเสียดตลอดชีวิต 5. ยินดีในการบริจาคทานตลอดชีวิต 6. พูดคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธตลอดชีวิตแม้โกรธก็ระงับได้โดยเร็วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้รักษาวัตรบท7ประการนี้บริบูรณ์จึงได้เป็นเท้าสักกะเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ก็มีร่างมนุษย์นี้แหละที่สามารถปฏิบัติวัตรบททั้ง7ข้อดังกล่าวได้ครบถ้วนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นเท้าสักกะซึ่งเป็นจอมเทพหรือเจ้าแห่งเทวดาเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระอินทร์อันหมายถึงบุรุษผู้มีจิตใจเช่นดังกล่าวมาทั้ง7ประการนั้นนั่นเองวัตรบท7ประการนี้คุณธรรมที่สร้างความเป็นมหาบุรุษหรือบุคคลยิ่งใหญ่นั้นต้องมีคุณลักษณะคือการกระทำโดยต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไปจนหมดลมหายใจทีเดียวการเกิดแห่งมหาบุรุษมีเทวดาเป็นเบื้องต้นพรหมเป็นท่ามกลางและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเป็นบั้นปลายดังเรื่องเล่าของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในการครั้งหนึ่งได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการที่พระองค์เคยเป็นเทวดามานับได้36ครั้งได้กล่าวถึงอดีตชาติและผลวิบากแห่งกรรม3ประการที่ทำให้พระองค์มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากวิบากกรรม3อย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งการทานการให้1แห่งธรรมะการบังคับใจ1แห่งสัญญมะการสำรวมระวัง1นั่นคือหากเรามีการให้ทานแก่มารดาบิดาด้วยวัตถุทานก็ดีอภัยทานก็ดี หรือถึงขั้นธรรมทานก็ดีจนตลอดชีวิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลโดยเฉพาะผู้ทรงศีลมีการพูดที่อ่อนหวานไม่ก้าวร้าวไม่ส่อเสียดและเป็นคำสัตย์จริงเสมออีกทั้งมีใจยินดีต่อการให้ทานในทุกเมื่อมีความโกรธเคืองแม้โกรธก็ระงับได้เร็วสามารถบังคับใจตัวเองอยู่ในอำนาจได้และมีความสำรวมระวังตนผู้ใดฝึกฝนอย่างนี้อยู่เป็นนิดจิตย่อมมีฤทธิ์มีอนุภาพพาให้ผู้นั้นมีความแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริงได้เกิดเป็นมหาบุรุษแล้วในระดับหนึ่ง
ความสำคัญประการที่สองของวันวิสาขบูชาก็คือตรงกับวันตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธเราพึงรำลึกถึงด้วยสติปัญญาอันแจ่มชัดในเนื้อหาสาระแห่งคำว่าตรัสรู้เราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วภิกษุทั้งหลายก็ลอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยอัตถังคิกมักนั่นเถียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี่แหละรอยทางที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามซึ่งหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะการตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระพุทธองค์พบหนทางชีวิตที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานทั้งมวลเรียกทางนั้นว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้เป็นสูตรสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐสุดบนเส้นทางสัมมาอริยมรรคมีองค์8ทุกชีวิตในโลกล้วนเป็นไปตามบทบาทของกรรมหมายถึงพฤติกรรมในแต่ละคนที่เราเป็นผู้จัดสรรการกระทำของตนเองให้ลงตัวพอดีพอเหมาะตั้งแต่การทำความเห็นและความนึกคิดให้ถูกตรงการพูดจาการกระทำทางกายการประกอบอาชีพไปจนถึงการกระทำความเพียรที่เป็นอย่างพอเหมาะพอสมพร้อมทั้งสัมมาสติเสริมสร้างสัมมาสมาธิซึ่งต้องอาศัยการตรวจตนโดยมีสติสัมโพชฌงค์รู้แยกแยะกุศลอกุศลด้วยวิริยะภาคเพียรในการเลิกพฤติกรรมที่เป็นอกุศลและบากบั่นเจริญแต่ที่เป็นกุศลจนเกิดความอิ่มใจในการบำเพ็ญบุญมีความสงบกายสงบใจตั้งมั่นแน่วแน่ได้ไม่หวั่นไหวไปกับโลกียารมตามโลกียวิสัยความเคยชินเก่าๆอันไร้สาระการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเป็นของยากธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกเป็นของยาก ก็เมื่อความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตถาคตบังเกิดแล้วพระธรรมวินัยก็รุ่งเรืองแล้วเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ความจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ผู้ปรารถนาอายุความไม่มีโรคผิวพรรณสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงความยินดีอันโอฬารต่อไปพึงปฏิบัติความไม่ประมาทบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการกระทำบุญทั้งหลายผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์นี้เองผู้มีปัญญาจึงได้ชื่อว่าบัณฑิตบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตาให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
ส่วนผู้พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้ความพ้นทุกข์ให้ความดับกิเลสการให้ของทำบุญทำทานเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้
การดับอกุศลอย่างสนิทสิ้นเกลี้ยงโดยรอบจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญประการสุดท้ายแห่งวันวิสาขบูชาที่เรียกว่าปรินิพพานพระบรมศาสดาของเราในครั้งกระนั้นก็ได้ย่างเข้าวัย80ปีใกล้เวลาแห่งการดับขันธปรินิพพานอันคือความดับสิ้นสนิทสูญไปของทุกข์ทั้งมวลพระพุทธองค์ยังคงเฉียบแหลมว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มๆหรือไม่หนอสาธุชนทั้งหลายก็ลองตั้งใจฟังดูข้อความต่อไปนี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระสารีบุตรดังนี
้สารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนั้นแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปี100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี่แลในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ว80ปีแต่ธรรมเทศนาที่แสดงอยู่นั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็มิได้แปรปรวนแม้ว่าเราจักต้องถูกนำไปด้วยเตียงหามคนทุพพลภาพความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนามีใหญ่ร่างกายจะอยู่ในรูปลักษณ์แห่งชายชราผู้หนึ่งโดยเนื้อหนังมังสาย่อมเหี่ยวย่นเป็นธรรมดาตามวัยอายุพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วลูบคลำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
บัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักษุโสตะคานะชิวหากายะคำตอบรับจากพระผู้มีพระภาคก็คือต้องเป็นอย่างนั้นและทรงชี้แจงต่อไปอีกว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคน
แม้กระนั้นความเสื่อมโทรมของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายแห่งมหาบุรุษนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องขัดขวางความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่พระพุทธเจ้าให้บริบูรณ์ได้เลยพระพุทธองค์ทรงบรรลือสีหนาถถึงความเป็นศาสดาของพระองค์ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะประกาศธรรมนำสัตว์พ้นห้วงทุกข์สู่ความสงบระงับอีกทั้งสอนเหล่าสาวกให้รู้ในสัจธรรมกระทำให้แจ่มแจ้งพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิงจนบัดนี้พุทธบริษัท4ก็เป็นปึกแผ่นเพียงพอที่จะประกาศสัจธรรมได้ด้วยดีสืบไปเพราะภิกษุผู้เถระล้วนเป็นผู้ฉลาดแกล้วกล้าบรรลุธรรมแล้วสามารถบอกสัตธรรมสามารถข่มขี่ถ้อยคำอันเป็นข้าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมและแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได
้ความเป็นปึกแผ่นนี้สำคัญยิ่งนักและเพราะเหตุว่าหน้าที่อันนี้บริบูรณ์แล้วนี่เองมหาบุรุษผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงวัย80ปีดุจเกวียนเก่าคร่ำคร่าหากจะอยู่ต่อก็ต้องซ่อมแซมจึงทรงปลงอายุสังขารคือกำหนดวันปรินิพพานในระยะนั้นได้ทรงย้ำเตือนไว้มากในเรื่องของการอาศัยธรรมที่ปฏิบัติดีมีแล้วในตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งและเมื่อภายหลังการปรินิพพานให้ถือว่าธรรมวินัยซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้บัญญัติแล้วแก่หมู่สงฆ์นั่นแหละคือศาสดาแทนพระองค์อันหนึ่งสำหรับการสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์ให้ถูกต้องก็ต้องประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอันสูงสุด
ชีวิตช่วงสุดท้ายก่อนปรินิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ประทับอยู่ณที่หนึ่งที่ใดหากแต่ทรงจาริกไปจากนิคมหนึ่งสู่อีกนิคมหนึ่งกว่าจะถึงเมืองกุสินาราก็ได้แวะพักไปหลายหมู่บ้านเช่นที่บ้านพันธคามทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาว่าเมื่ออบรมดีแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสามคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะจากบ้านพันธคามสู่บ้านหัตถิคามบ้านชัมพุคามและโพคนครซึ่งได้ประทับณอานันทเจดีย์
ก่อนถึงจุดสุดท้ายแห่งการเดินทางได้เสด็จผ่านเมืองปาวาแวะพักสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมรบุตรต่อจากนั้นก็ประชวนด้วยโรคปักขันธิกาพาธอย่างกล้าแล้วเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินาราทั้งที่ยังประชวนอยู่ในกลางทางทรงแวะนั่งณร่มไม้แห่งหนึ่งทรงพบและสนทนาธรรมกับปุกุสะมรบุตรจนเขาเกิดความเลื่อมใสยึดถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วถวายผ้าเนื้อดีสองผืนทรงรับไว้ผืนเดียวอีกผืนหนึ่งให้พระอานนท์แต่เมื่อปุกุสะไปแล้วพระอานนท์น้อมเข้าไปสู่พระกายพระผู้มีพระภาคทั้งสองผืนเห็นพระชวีผ่องใสจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
อานนท์เป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีผุดพองในการสองครั้งคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอานนท์การปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราในตอนปัจฉิมยามแห่งคืนนี้ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสนานครั้งสุดท้ายณแม่น้ำกกุฏนทีจากนั้นก็เสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนสีหสายญาติเพื่อพักผ่อนบนสังคติพับเป็นสี่ชั้นปูถวายโดยพระจุนทกะเวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวรเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้นลงอย่างบริบูรณ์งดงามที่สุดแล้วทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยธรรมะที่แสดงทั้งโดยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแม้เมื่อวาระสุดท้ายก็ทรงอำลาโลกไปด้วยความเรียบง่ายทิ้งสรีระร่างกายบนแท่นหินใต้ต้นรังคู่และทิ้งท้ายไว้ด้วยธรรมเป็นปัจฉิมโอวาทย้ำในสิ่งที่ได้เตือนไว้เมื่อวันปลงอายุสังขารภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด